Áreas sonoras. As áreas comuns métense nos ollos, as áreas sonoras entran polas orellas.
Ois, que faz aquí? Non, a ver, hoxe non toca, o sea, hoxe non tocaba, tocaba onte. Onte non tiña moitas ganas, así que pasou o día, pasou a romería. A ver, conta, que ves escoitar? Que queres que che dija? Que queres que che conte? Que historia? Que palabras? Que ventos? Que aires? Que falares? Cando ves por aquí, cando escoitas as áreas sonoras, que procuras? Que andas a buscar? Eu hoxe non teño gana ningunha de facer isto, porque teño a cabeza feita un Cristo. Ei, é a poesía que me sae de dentro. Ai, sí. Hoxe é un deses días nos que non estou para ninguén. Hoxe non estou para ninguén. Ai, San Migueliño das uvas maduras, canto me tardas que pouco me duras.
Áreas sonoras.
Thank you.